Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju do 10 sati. Sa vama će biti tonski producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 17. novembar. State Department razočaran presudom za paljenje ambasade u Beogradu. Danas padobranska obuka američkih i srpskih padobranaca. Radnici Goši jutros obustavili rad nakon što privredni sud pokrenuo stečaj te fabrike. Rusija u Savetu bezbednosti blokirala istragu o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakve signale domaćoj javnosti šalje predsjednik Vučić nakon što je izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica bez dokumenta o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste sve na vreme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Realno opasnosti ne.
Govorimo i o etničkim tenzijama u Bosni i Hercegovini. Profesorka pravnog fakulteta u Tuzli, Dženeta Omerdić, kaže da političari veštački stvaraju krizu jer su u njoj najbolje vlada.
Realno opasnosti nema, ali obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu drugog i drugačije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je juče da je Srbija jako dobro razumela poruke bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o Kosovu, ali nije želeo da govori o konkretnim merama koje će Beograd tim povodom preduzeti.
Mi ćemo u okviru naših nadležnosti povlačiti takve poteze da gradimo dodatnu bezbednost i sigurnost za naše građane i tako ćemo se ponašati.
Kako?
Jako dobro. Mi smo analizirali ono što je rečeno kao i sve što je posljedice izrečenih, da kažem, stavova. Svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobro susedsko i, da kažem, pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio, pošto ne bih dotkrio ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije.
Rekao je Stefanović novinarima nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja je bila zakazana nakon što je Bakir Izetbegović za Deutsche Welle rekao da je, što se njega tiče, Kosovo do sada trebalo da bude priznato, ali da je za to potreban konsenzus na nivou BiH.
Suzuni sreća ne može da potraje dugo. Tek što se diplomatija Srbije, a sa njom i sve što u Srbiji rodoljubivo osjeća i misli, poradovalo epohalnoj činjenici da je prijateljski slobodarski Surinam otpriznao nezavisnost Kosova, kadri je podmukao udarac stigao s druge, pri tome sasvim bliske strane, piše u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, aludira na sada već čuvenu izjavu Bakira Izetbegovića. Ovde slušamo odlomak.
Izjava je zloupotrebimo Marka Tvena, tačna, ali malo preuranjena. Izetbegović je u stvarnosti rekao da se nada da će BiH jednog lepog dana, bolje pre nego kasnije, priznati nezavisno Kosovo i da se on za to odavno zalaže, što nikome nije ama baš ništa novo. Razlika između stvarne izjave i njenog tumačenja nije stvar nijansi, nego je fundamentalna, već i zbog načina na koji funkcioniše složena, da ne kažemo bizarna struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, može se Izetbegović nadati čemu hoće, stvari u praksi funkcionišu bitno drugačije, odnosno ova se vrsta odluka ne može doneti bez konsenzusa triju političko-etničko-teritorijalnih sastavnica post-Dejtonske Bosne i Hercegovine. I to podjednako dobro znaju i Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i oni u Beogradu koji su ovu pseudo izjavu podigli na nivo maltene objave rata s teatralno sazivanjem vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Te bi se valjda cela Srbija imala braniti od jednog intervjua, pri tome sumnjivo tendenciozno interpretirano. Pa dobro, čemu ovo suvišno zamešateljstvo? Čemu igra namerno pokvarenih telefona? Da li su u Bosni i Hercegovini možda blizu izbori? O, da. I Izetbegoviću i Dodiku potrebni su novi patriotski krediti, a najbolje će ih najjeftinije i najpouzdanije dati jedan drugom kao iskusni najbolji neprijatelj.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da Srbija neće biti uslovljena priznanjem nezavisnosti Kosova kako bi postala članica Evropske unije i dodala da očekuje otvaranje najmanje tri poglavlja u pregovorima sa Unijom do kraja godine. Reagujući na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će EU od Srbije tražiti potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Joksimovićova je rekla da to ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, kao i da je potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta predviđeno briselskim sporazumom.
Upravo je suština sporazuma o normalizaciji definisanje nekih okvira normalizacije koji neće nas naterati da priznamo nezavisno Kosovo, ali koje će svakako značiti čitav niz ustupaka koje jesmo napravili kroz ove sporazume, ali pod uslovom da i Priština da kažem, realizuje svoju osnovnu obavezu, a to je zajednica srpskih opština.
Rekla je ministarka Joksimović za Radio Televiziju Srbije. Podsjetimo, iako je to najavljeno još pre 5 godina, pa zato i nije posebna novost, predsjednik Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje članstvo dok sa Kosovom ne potpiše međunarodno obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Sagovornici Branke Trivić ocenjuju da Vučić tom objavom počinje da priprema domaću javnost za takvu završnicu dijaloga i normalizacije odnosa sa Kosovom.
O pravno obavezujućem sporazumu i novoj fazi dijaloga Beograd-Priština bilo je reči i u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na konferenciji za štampu s predsjednicom vlade Srbijanom Brnabić i evropskim komesarom Johannesom Hanom da je uverena u uspeh nove faze dijaloga Beograd-Priština, ali je i podvukla.
Ključ za dalji uspeh nalazi se u Beogradu i Prištini.
Da Vučićevo obelodanjivanje domaćoj javnosti da Srbija pre nego što postane članica Evropske unije mora potpisati i pravno obavezujući dokument o normalizaciji odnosa s Kosovom u principu nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. On u tom kontekstu podsjeća na dve važne činjenice.
Aprilski sporazum iz 2013. je tačno nazvan prvi sporazum, a to u kontekstu svojevremena uslova koje je nemačka kancelarka već 2012. postavila ukidene takozvanih paralelnih institucija na Kosovo. A onda, iako gledate na pregovarački okvir Evropske unije za predpristupne pregovore, o kojem jasno ima u jednom članku da to srpskoj javnosti nije baš poturilo, da će domet srpskih institucija kroz predpristupni proces isključiti teritoriju Kosovo. Znači, sasvim je jasno bilo od početka da na kraju tog dijaloga će morati stojiti neka vrsta obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosno između Kosova i Srbije. Implementacija aprilskog sporazuma previše sporo tekla i zato je se upalo u krizu da će se sad ubrzati dijalog u smislu neke nove faze koje će baš ciljati na taj konačni obavezujući sporazum.
Kaže Weber. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane njena punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta.
Rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu. I Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, ocenjuje da Vučićeva najava međunarodnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom nije nešto novo.
Ako pogledamo poglavlje 35 koje je Srbija otvorila, vrlo jasno postoje naznake da Srbija to poglavlje neće moći da zatvori dok između Beograda i Prištine postoji pravno obavezujući akt. Ono što poglavlje 35 nama ne kaže jeste šta taj akt treba da sadrži, ali je vrlo jasno da će to biti jedan međunarodni ugovor. Od Beograda i Prištine očekuju da postoji puna normalizacija odnosa. Šta znači normalizacija odnosa? Mi to u ovom trenutku ne znamo, ali mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste s vremena na vreme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Ocenjuje Beširi. Povodom Vučićeve izjave o pravno obavezujućem sporazumu s Kosovom, koji je uslov članstva Srbije u Evropskoj uniji, kosovski analitičar Begljulj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovaj zadnji susret sa gospođom Mogherini, zapravo uvod, prvo u implicitno priznavanje Kosova, dakle ukidanje Kosova iz srpskog ustava i početak normalizacije koji pretpostavlja, dakle, i eksplicitno priznavanje kosovske države u nedalekoj budućnosti.
Ocenjuje Bećaj. Šta će biti suština budućeg pravno obavezujućeg dokumenta između Beograda i Prištine?
Obzirom na to da je Srbija puno bliže članstvo Europske unije nego Kosovo, to prvenstveno znači da će se Srbija moći obavezivati na neplokira članstvo Kosova u Europskoj uniji.
Konkretizuje Bodo Weber. Weber dodaje i da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati, jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograd-Priština, kao i zato što je Nemačka, kao jedan veliki akter u celom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici neće je ni dobiti do početka iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
State Department objavio je da su SAD razočarane presudom za paljenje ambasade SAD u Beogradu 2008. godine. Važno je da se pravdi privedu ne samo oni koji su učestvovali u napadu, već i oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini ambasade. Čekamo početak suđenja, petorici policajaca piše u odgovoru State Departmenta Glasu Amerike. A danas u 11 časova na sportskom aerodromu Ulisić i Jarak biće održana padobranska obuka američkih i srpskih padobranaca. U ovoj obuci, koja nosi naziv Zima 2017, prisustvovaće predsjednik Srbije Vučić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Severnoatlantska alijansa nikoga ne primorava da joj se pridruži, a njena saradnja sa Srbijom, koja sprovodi politiku vojne neutralnosti, zasnovana je na principu dobre volje i uzajamnog dogovora dve strane. Zaključak je to učesnika skupa pod nazivom Peta Beogradska NATO nedelja, koju je organizovao Centar za evroatlantske studije. Istovremeno, pojedini učesnici ukazali su i na bojazan od nastojanja Rusije da destabilizuje prilike na području Zapadnog Balkana. Detaljnije Milan Ješić.
NATO and Serbia are close partners.
NATO i Srbija su bliski partneri. Naše partnerstvo razvijamo kroz mnogobrojne nove aktivnosti i ojačavamo ga uz puno poštovanje vojne neutralnosti.
Neutrality of Serbia.
Poručio je u obraćanju okupljenima Takan Ildem, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju. Ildem je, aludirajući na vojnu intervenciju koju je NATO 1999 izveo u Srbiji, primetio da to nesumnjivo stvara prepreke u odnosima dve strane, ali da bi fokus ipak trebalo usmeriti na budućnost. Temelj za to je više od 100 zajedničkih aktivnosti, navodi pomoćnik generalnog sekretara NATO-a.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama. Srbija sarađuje sa NATO saveznicima i samim NATO-om u zajedničkim vojnim vežbama. Ove godine ih je ukupno bilo 24.
So far this year.
On je naveo i da se tokom nedavnog boravka u Prištini usaglasio sa odlazećim komandantom KFOR-a o značaju nastavka mirovne misije NATO na Kosovu. NATO i Srbija su saradnju otpočeli 2006. njenim pridruživanjem programu Partnerstvo za mir. Nešto čvršći odnosi dve strane uspostavljeni su na osnovu akcionog plana za individualno partnerstvo IPEP, koji je potpisan 2015. godine. Branimir Filipović, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za bezbednosnu politiku, konstatovao je da odnose NATO i Srbije karakteriše visok nivo političkog dijaloga.
Iako se prošlost ne može zaboraviti, radi sveopšteg prosperiteta potrebno raditi na izgradnji odnosa za budućnost, što podrazumeva dijalog, saradnju, a ne sukob i razmimoilaženje.
Koristi Srbije od desetogodišnje saradnje sa NATO-om su neporecive, istakao je na skupu Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu.
NATO trust funds have contributed millions of dollars.
Novčani fondovi NATO obezbedili su milione dolara Srbiji za uništavanje zaliha nebezbedne vojne municije i pomogli zapošljavanje 5000 bivših vojnika. Srbija je koristila NATO mehanizme za suočavanje sa prirodnim katastrofama koji su je obezbedili više od milion dolara pomoći za izazove u migrantskoj krizi.
Na političku dimenziju značaja bližih odnosa Srbije sa NATO-om ukazala Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije i domaćin skupa.
Članstvo Evropskoj uniji i NATO, dve stolice na kojima Srbija može i treba da sedi. U interesu uspešne i prosperitetne države Srbije i svih njenih građana. EU bi pomogla Srbiji ako bi što pre otvorila i pregovaračko poglavlje 31 o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici imajući u vidu sve jače rusko nedemokratsko delovanje na Zapadnom Balkanu, koje više ne preza ni od opasnih destabilizujućih poteza.
Skup Peta Beogradska NATO nedelja, u čijem fokusu je saradnja između NATO i Evropske unije, kao i njen značaj za Srbiju i Zapadni Balkan, traje dva dana i završava se u subotu 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Danas prepodne se u specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje za ubistvo Slavka Ćurubije, novinara i osnivača Dnevnog telegrafa. Kako je najavljeno, trebalo bi da svedoče pripadnici obezbeđenja redakcije tog lista, braća Nenad i Igor Kokot i Nenad Radović. Oni se nisu pojavili na prethodnom ročištu održanom 17. oktobra. Za ubistvo Slavka Ćurubije, koji je likvidiran 12. aprila 1999. godine u centru Beograda, okrivljen je sam vrh tadašnjeg resora državne bezbednosti. Radomir Marković, nekadašnji načelnik DBA, Milan Radonjić, načelnik Beogradskog centra DBA, Miroslav Kurak, rezervista DBA i Ratko Romić, nekadašnji glavni inspektor druge uprave državne bezbednosti Beograd.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
State Department razočaran presudom za paljenje ambasade u Beogradu. Danas padobranska obuka američkih i srpskih padobranaca zima 2017. Radnici Goše jutros obustavili rad nakon što je privredni sud pokrenuo stečaj te fabrike u Srbiji. Danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta kažu radnici Pošte Srbije, koje je uprava suspendovala zbog toga što su prisustvovali protestima sindikata tog javnog preduzeća.
Mi smo samo šetali i stajali ispred i smrzavali se, što kaže, na onoj zimi, na kiši, ništa mi nismo ometali.
Ja sam osuđena, to sam samo prisustvovala tamo. Nisam nikoga uvredila, nisam nikoga prozvala imenom i prezimenom. Ovo je šok za sve nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Rusija je stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koju su predložile Sjedinjene države, a kojom bi se produžio mandat istražiteljima koji ispituju upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Neposredno pre noćašnje glasanja i posle napete rasprave ruskog i američkog ambasadora u Savetu bezbednosti, Rusija je povukla svoj nacrt rezolucije o glasanju. Ovo je 10. ruski veto u Savetu bezbednosti UN vezano za Siriju, čiji režim podržava Moskva. Američki predsjednik Donald Trump je sinoć na Twitteru naveo da je potrebno da ceo Savet bezbednosti UN glasa za obnovu mandata grupi istraživača. Mandat zajedničke misije UN i Organizacije za zabranu upotrebe hemijskog oružja, koja istražuje upotrebu hemijskog oružja u Siriji, ističe sutra. Nekoliko nedelja obnova mandata te misije bila je predmet rasprava Vašingtona i Moskve, koji su podeljeni oko posljednjeg izveštaja stručnjaka tog tela. Savet bezbednosti UN bi o novoj rezoluciji trebalo da se izjasni danas. Vojska Zimbabvea, koja kontroliše glavni grad Harare, saopštila je danas da je uhapsila nekoliko osoba bliskih predsjedniku Robertu Mugabeu, kao i da se pregovori o njegovom odlasku sa vlasti nastavljaju. Postignut je značajan napredak u okviru naše akcije da iskorenimo kriminalce iz Mugabeovog okruženja, navodi se u saopštenju vojske objavljenom u državnom listu Herald. Kako se dodaje, neki iz njegovog okruženja su uhapšeni, a neki su i dalje u bekstvu. Dugogodišnji vođa Zimbabvea Mugabe je u kućnom pritvoru, vojska je preuzela kontrolu nad zemljom, a generali sa njim pregovaraju o odlasku sa vlasti. Izvori bliski vojsci saopštili su da je on odbio da podnese ostavku, dok drugi izvori prenose da je dogovor o njegovom odlasku blizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Zaoštravanje odnosa unutar ove zemlje, ali i sa susedima, posljedica je onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stavi analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze reči rat, kriza, pretnje i nepoverenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast, koja se najlakše dobija fabrikovanjem straha i podelama. Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke o Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Seizović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stranputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa
jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje, svaki dan sve gore, da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidaje Trepovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja i zdravstvo i sva je borba stranaka u svim tim institucijama, od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra, i u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju, dakle o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ekonomski rast Zapadnog Balkana u 2017. godini biće 2,6%, naredne godine 3,3%, a u 2019. 3,6%, navodi se u novom ekonomskom izvještaju Svjetske banke. U Srbiji će, prema prognozama, zbog oštre zime koja je pogodila sektore poljoprivrede i građevinarstva, rast ove godine biti usporen na 2%. Ivo Martinović.
Vremenski uslovi i niže investicije usporile su ekonomski rast Srbije, pa je projekcija sa prvobitnih 3 smanjena na 2%.
Despite the slower growth,
uprkos usporenom rastu, otvaranje radnih mjesta je nastavljeno, možda sporije nego prošle godine, ali ipak do juna 2017. stopa zaposlenosti je porasla za 4,3%.
Employment growth,
navodi autorka izvještaja Ekaterina Vostrokunova. Ipak, kako se navodi u izvještaju, skoro četvrtina svih radnih mjesta je u neformalnom sektoru i nije registrovana u fondovima za socijalno osiguranje. Iako se predviđa postepeni oporavak rasta u 2018. nije bez rizika. Projekcije najviše zavise od tempa reformi, od kojih su prioriteti nastavak reforme državnih preduzeća, pogotovo privatizacija velikih hemijskih i farmaceutskih kompanija i restrukturiranje javnih preduzeća u sektoru energetike i saobraćaja, navodi se u izveštaju. Snažan privredni rast Evropske unije pomoći će izgledima rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije, kaže šef kancelarije Svjetske banke u Srbiji Steven Ndegwa.
For that to happen, we believe...
Da bi se to dogodilo, verujem da moraju postojati pravi uslovi. Oni se ostvaraju i sada, ali će u Srbiji morati da budu sprovedene brojne reforme kako bi mogli da iskoristi prednosti rasta u Evropskoj uniji.
U izveštaju se upozorava da su ekonomski izgledi osjetljivi na rizike od nesigurnosti politika i njihovih preokretanja. Iako bi snažan rast u Evropi regionu mogao dati vetar u leđa, sa normalizacijom globalne kamatne stope, zemlje Zapadnog Balkana će se suočiti sa povećanjem troškova zaduživanja. Da bi se rast održao, potrebno je smanjiti fiskalne neravnoteže i sprovesti strukturne reforme, bi se postigao napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke obustavili su jutros proizvodnju, nakon što je juče Privredni sud u Požarevcu pokrenuo stečaj te fabrike na zahtev zemljske firme Capital Consulting zbog potraživanja od 400.000 evra. Goša je do aprila ove godine bila u vlasništvu slovačke firme Žostrnava, koja je svoja potraživanja prodala firmi iz Zemuna, osnovanoj pre nešto više od 2 mjeseca. Povodom toga, Milan Vujčić, predsjednik fabričkog sindikata Goše, kaže:
radnici su ogorčeni, mi nismo vjerovali da će do toga da dođe, ali eto, sklopom određenih prilika i nečinjenjem određenih državnih aparata je došlo do toga. Mi smo pisali dopise i državi, svim državnim funkcionerima, niko nije odgovorio, a ne da je nešto uradio. Znači, niko nije odgovorio na naš apel i na našu muku. Tako da, ja mislim da će od danas Palanka da bude mrtav grad. Garantujem da će 70%, možda i više radnika da bude poslato na biro. A mi nemamo više nikakva prava. I onda čekamo da nas neko zaposli u gradu u kome ne mogu deca da se zaposla, kamoli mi od 50 godina.
Nekoliko sindikata zaposlenih u javnom preduzeću Pošta Srbije pozvalo je premijerku Anu Brnabić da spreči samovolju i nezakoniti rad VD direktorke Mire Petrović. Oni su upozorili da su zbog mirnih protesta van radnog vremena zaposleni izloženi represiji, te je suspendovalo nekoliko desetina radnika tog preduzeća. Opširnije je Branko Vučković.
Jedan od suspendovanih je i poštar Dejan Ristanović, koji ima 20 godina radnog staža. On je u suspenziji juče obavešten telefonom, kada je i pozvan da danas preuzme rešenje. Ristanović kaže da ne zna zbog čega je kažnjen, ali pretpostavlja da je to zbog učešća u mirnim protestima nezadovoljnih radnika.
Mi smo samo šetali i stajali ispred i smrzavali se, što kaže, na onoj zimi, na kiši, ništa mi nismo ometali. Nismo čak ni ulazili u prostorije pošta, bili smo ispred i nismo ometali saobraćaj.
Prema navodima našeg sagovornika, radnici Pošte Srbije su nezadovoljni zbog teškog materijalnog položaja, koji u njegovom slučaju predstavlja život na rubu siromaštva.
Jer su mnogo male plate, ja sam još i postanar, imam bolesnu ženu, sam radim, imam dete, jel mogu ja da živim sa 35.000, da plaćam stan 15.000 i da dam za dažbine 10 i da dam mom detetu još 200 dinara svaki dan i šta meni ostane 5.000 od cele plate. Jel može to da se živi? Ne može.
Šalterska radnica Snežana Dimitrijević sa 34 godine radnog staža u Pošti Srbije juče je dobila rešenje o suspenziji. Ona je šokirana represijom prema zaposlenima koji su mirno protestovali van radnog vremena.
Ja sam osuđena, sam samo prisustvovala tamo. Nisam nikoga uvredila, nisam nikoga prozvala imenom i prezimenom. Jednostavno sam samo bila tamo. Ovo je šok za sve nas. Ja i zdravstveno nisam dobro. Treba ovo izdržati.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa u Pošti Srbije nismo uspeli da dobijemo sagovornika za razgovor o razlozima zbog čega su pojedini radnici i članovi rukovodstva sindikata suspendovani. Na naša pitanja pismeno je odgovorila služba za odnose sa javnošću, koja je navela da su radnici suspendovani u skladu sa odredbama Zakona o radu i u skladu sa etičkim kodeksom tog javnog preduzeća. Na naše pitanje da li su suspenzije zastrašivanje članova sindikata i ostalih zaposlenih kako bi se osujetilo širenje nezadovoljstva i organizovanje novih protesta, dobili smo odgovor da Pošta Srbije ne zabranjuje delovanje sindikata, ali da im to ne daje pravo da, citiram, blokiraju rad preduzeća i nanose štetu kompaniji i njenim radnicima i korisnicima usluga. U samostalnom sindikatu Pošta Srbije kažu da ih suspenzije i zastrašivanje zaposlenih neće sprečiti da organizuju novi veliki protest. Radovan Pešić, potpredsednik tog sindikata.
Znači, oni su totalno izgubili kompas, ne znaju više šta rade. Radnici su se pobunili zbog izuzetno teškog položaja, teške egzistencije u kojoj se nalaze, a velikim delom zašto smo tu gde jesmo doprinelo je upravo poslovodstvo koje je na čelu Pošte Srbije. Jer u Pošti Srbije 100 ljudi živi ultrasvetski, a svi ostali žive ispod granice egzistencije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
State Department razočaran presudom za paljenje ambasade u Beogradu. Danas padobranska obuka američkih i srpskih padobranaca. Radnici Goše jutros obustavili rad nakon što je Privredni sud pokrenuo stečaj te fabrike. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas tonski producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević.